Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.нет». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Знаєте, хочу поговорити з вами про очеретини, те, що там сталося. Бачимо інформацію, на жаль, про успіхи нашого ворога, російських окупантів на цьому напрямку. Ви, як людина, яка вже багато разів наголошувала на тому, що потрібна така аналітика після бою на вищому рівні в військовому командуванні України. Які висновки ви зробили з того, що там сталося? Як ви зрозуміли ту ситуацію?
Ви знаєте, це закономірна історія, про яку багато командирів на тій ділянці повідомляли. А якщо управляти боєм, організовувати бойові дії не з допомогою тактики, а з допомогою папірців, доповідей, і головне, щоб сказати, що ми ні в чому не винні, і хай хтось розбирається, якщо замість вогневого ураження противника, розвідки, побудови лінії оборони, боротися з противником звітами і доповідями, що у нас тут все стабілізовано, і що ми контролюємо обстановку, що у нас тут все добре, то така брехня рано чи пізно призводить до таких ситуацій, як Очеретина, а раніше до Солідара, Бахмута, Сєвєродонецька. Всі ці помилки, на жаль, вони у нас повторюються раз за разом, і ми по цих граблях біжимо. І ціна цього бігу, на жаль, це дуже багато життів і великі втрачені території.
Чи можемо ми говорити про те, що ця проблема тільки на східному напрямку, бо зараз ви перелічили ті міста, які були окуповані росіянами, і всі вони на сході, на Донбасі?
Війна звітами, папірцями, підписаними картами і точками на карті, на жаль, це велика наша хвороба на всіх ділянках фронту. На деяких ділянках фронту ініціативні командири бригад, батальйонів можуть якось це владнати. А на деяких ділянках, там де слабо організовані війська, не підготовлені до виконання бойових завдань, там це виправляти помилки планування на вищому рівні нема кому. І от така ситуація сталася під Очеретіно. Поставили, як тільки на ділянку прорива, яка стала ділянкою, як тільки просто на ділянку фронта поставили небоєздатну бригаду, яка вже, до речі, на жаль, втрачала фронт в такій же ситуації в Сєвєродонецьку у 22-му році. Зараз цю бригаду знову поставили на ділянку, і вона не змогла втримати позиції. Не тому, що люди погані, а тому, що вона не була підготовлена і організована для цих бойових дій. Але повідомити об'єктивно, справедливо, що відбувається, не було кому. Тому що у нас за правдиві доповіді командирів можуть швидко зняти. Тому деякі командири, вони просто беруть і не повідомляють. Така комплекс факторів негативних, на жаль, зіграв. Але в основі все, це паперова війна. Бажання вести війну на паперах, на картах, на звітах, а не по тактиці, не по реальних можливостях, силах, засобах. Оце основна проблема, на жаль, у нас на фронті. І в Очеретіно вона проявляється наочно.
Тут я можу цитувати тільки західні медіа, це чомусь американський Форбс писав просто 15-ту та 47-му бригаду, так, от про ті військові підрозділи, які брали участь в захисті Очеретиного. Знову, в мене такої інформації немає. Ви сказали про паперову війну. Ми пам'ятаємо, що широкомасштабна війна триває більше, ніж 2 роки вже. А як тоді зрозуміти, чому це не змінюється, зважаючи на те, що, скажімо, недієздатний підрозділ, він несе великі втрати, Україна несе втрати територіальні. Чому це не змінюється? Чому оця війна зі звітами, де все добре, вона продовжується? Як це можна пояснити?
А тому що брехня завжди починається з оцінки обстановки. У нас є красиві доповіді про причини втрати Солідара, Бахмута, Сєвєродонецька. Все це повна брехня, і цю брехню скриває грифом цілком таємно. На жаль, на вищому рівні управління українському командування, Ставки Верховного Головнокомандувача, головного командувача ЗСУ, командувачів ОСУ в ОТУ, немає за всю війну жодного аналізу обстановки автоекшен ревів. Жодного. Який би хоч на 5% відповідав дійсності. Це все просто брехня для зняття з себе відповідальності. І тому наші помилки, вони повторюються, і вони не виправляються на вищому рівні. А відповідальними роблять солдат, командирів батальйонів, інколи командирів бригад. Але, як правило, солдат. А основні помилки планування – це відповідальність вищого командного складу Сил оборони України. На жаль, тут жодної відповідальності немає і жодного об'єктивного аналізу також немає.
Що має відбутися? Чи має відбутися зміна військового командування, вищого командування? Ми побачили, що зміни були, але ну от з того, що ви кажете, ми не побачили цього в ефективності того, як можуть наші захисники обороняти ті чи інші ділянки нашої території.
Вимагати говорити правду від військових повинна ставка Верховного Головного Командувача. Це її завдання за Конституцією, за повноваженнями. Якщо президент України дає інтерв'ю і каже, у нас на фронті ситуація стабілізована, то його підлеглі починають потім під ці абсолютно необґрунтовану заяву такі ж давати свої оцінки обстановки. І розповідати ті речі, які не відповідають дійсності. Так, все стабілізовано, все тримаємо. А це неправда. І оце якраз результат цей Очеретіна, прорив. Це результат того, що аналіз бойових дій і аналіз обстановки підганяються під політичні гасла, які не відповідають дійсності. І от, на жаль, а потім виникають такі історії. І потім знов, замість того, щоб діяти розумом, шукають винних і призначають винних. Але абсолютно не тих, хто це започаткував і насправді на кому відповідальність.
Пане Юрію, ми пам'ятаємо про те, що великий снарядний голод був у Збройних сил України. Звичайно, побачили на минулому тижні, навіть на цьому тижні, насправді, що на вищому рівні в Америці нарешті підписали допомогу Україні. От говорять про те, що вона має надійти досить швидко. І через це ми бачимо дві такі думки, вони, можливо, трошки протилежні, але одна з них про те, що ця допомога зараз дозволяє нашому військовому командуванню використати все те, що ми тримали, нібито про запас, так, в загашниках, скажімо так, що от зараз у нас є можливість набагато активніше відповідати ворогу. І інша думка, що ні, ми цього не можемо робити, бо ми не знаємо, скільки пакетів допомоги ми отримуємо. Як ви оцінюєте, чи дійсно ми зараз можемо відповідати ворогу більш активно, ніж це було, скажімо, до того, як такий пакет допомоги був підписаний?
Поки що це ніяк не позначається на результаті бойових дій, тому що воюють не снаряди, а воюють в першу чергу люди. І у нас в першу чергу на фронті не снарядний голод, а розумовий голод у тих, хто ухвалює рішення по застосуванню людей. Бо вся організація дій залежить від управління людьми. І проблеми під Очеретіна – це не проблеми нестачі снарядів, а це проблеми помилки в плануванні організації бойових дій. От. І цікаво подивитись, де ж там на тому районі, де противник наступає вже безперервно понад півроку, де ж там хоча б якісь лінії оборони, про які інколи там повідомляють прес-релізи, де там, наприклад, якісь мережа, наприклад, ходів сполучення опорних пунктів, перекритих з якимись потужними бліндажами, укриті від скидів дронів, від спостереження, замасковані. Хотілося б побачити, де ж це в тому районі можна знайти. Можливо, ми просто не все знаємо. На жаль, ми по тому, що я чую з фронту, я таких ліній не бачу оборони. І тому немає лінії оборони, немає фортифікації необхідної, немає організації бойових дій, є перекидання відповідальності з когось на когось. І, на жаль, на це витрачається велика кількість службового часу.
Пане Юрію, Чи варто, можливо, назвати прізвища тих у військовому командуванні, хто відповідальний за от, ну, наслідки того, що ми маємо зараз?
Там, я думаю, що тут всі розуміють, хто у нас за що відповідає. У нас про стабілізацію на фронті заявив Верховний Головнокомандувач. Дав інтерв'ю, що все добре на фронті. От. Потім у нас Головнокомандувач ЗСУ теж казав, що вдалося досягнути стабілізації. От. Ну і, звичайно, у нас дуже оптимістичні доповіді від командувача оперативно-стратегічного груповання військ. От. Так що хортиться, навіть на даному напрямку. Ну, дуже велика кількість була оптимістичних доповідей, от, які виявились невідповідаючими обстановці. Тепер треба з'ясувати, хто ж це, в чому причина. Може, вони щось не знають, може, у них якісь підлеглі не повідомляють. От. Може, вони неправильні роблять висновки. Але в будь-якому разі керівництво вертикального управління у нас визначено, і тут гадати нема чого.
Пане Юрію, а що ми спостерігаємо зараз з боку нашого ворога? Бо, зрозуміло, говорилося про те, що от на хвилі успіху в Авдіївці, що от вони навіть на такому куражі почали просуватися, вибачте, тут маю в тому числі цитувати цих зет-фашистів, зет-пропагандистів, то що ми бачимо з їхнього боку? Ми постійно чуємо про те, що ворог несе великі втрати, але кидає багато гарматного м'яса і всю техніку, що вони мають для того, щоб захопити Донецьку область, так, що вони там просуваються на Донбасі таким чином. Чи ці звіти відповідають дійсності?
Ну, стосовно там такого куража, я, знаєте, для війни це, мабуть, для такої стратегічної операції підходить визначення. Противник під Авдіївкою не куражом, а просто зосередженням великих сил, свіжих піхоти, наземних сил, постійним цілеспрямованим введенням резервів, свіжих резервів, масованим застосуванням засобів розвідки, засобів вогнівого враження, авіаційних, в першу чергу, артилерії, зміг просто вибити наші війська з міста. З тих пір це було дуже важко. Хочу нагадати, що російський наступ на Авдіївку почався ще масштабний 10 жовтня 2023 року. З того часу противник на цьому напрямку намагається безперервно атакувати. Дається все це противнику дійсно великими втратами, і втрати росіян, очевидно, в рази більші за наші. Але проблема в тому, що у противника є ресурси мобілізаційні для того, щоб цей темп втрат витримувати, а у нас його не вистачає. Тому у нас особливо високі вимоги до управління організації бойових дій. Тобто сучасна ціль сучасної тактики в наземній війні на Донбасі – це в першу чергу збереження піхоти. Тобто для цього треба піхоту не просто казати, ми її любимо, бережемо, а потрібні укриття, потрібна система засобів, організація розвідки, щоб піхота не висовувалася, щоб її було не видно. Потрібно точкове ураження ефективне, щоб піхоті не треба було вступати в контактні бої. Потрібно забезпечення піхоти, щоб вона була свіжою і не несла великої кількості бойових втрат. Тобто багато що треба робити для того, щоб берегти життя. Ну, тоді буде перевага на фронті. А у нас йде поки що розмін. Він, у противника цей втрати більші, але цей розмін не на нашу користь. Ми таким розміном ворога не зможемо зупинити. От. Наступ росіян ведеться достатньо теж велика кількість тактично. Ну, він ведеться на тактичному рівні безграмотно. У них чітке цілеспрямоване оперативне стратегічне управління. Вони кидають резерви на певні напрямки, поки там не сточуються наші позиції. От. Але на тактичному рівні їх можна бити, можна зупиняти. Для цього треба планування, організація, як це показують на багатьох ділянках наші гарно організовані бригади. Ну і це основний висновок, і так треба робити всюди. На жаль, це не було зроблено в першу чергу організацію управління на ділянці на районі Очерітина, де замінили одну бригаду на іншу, слабку, яка була не підготовлена до сучасних бойових дій. Тим більше ті люди, які її туди вивели, дали доповідь, що вона готова. Ну, от ми маємо наслідки.
Пане Юрію, ну також ми бачимо, що от через просування російських окупантів на Донбасі гарячою точкою, на жаль, став Часів Яр, ще гарячішою, не знаю, чи варто от на цьому наголошувати. А яка ситуація зараз там, як ви її оцінюєте, що ви чуєте саме з тієї ділянки Східного фронту?
Там ситуація всюди приблизно однакова. На кожній ділянці кожної дії російської певної там загальновійськової армії вони виділяють на кожній ділянці дій свого оперативно-тактичного групу, своїх оперативно-тактичних угруповань. Вони намічають вузькі ділянки прориву, на яких намагаються створити максимальну перевагу у засобах розвідки, вогневого ураження, і постійні туди роблять поповнення піхоти. От. І продовжують на всіх ділянках через прямований тиск. Він триває тижнями, місяцями. Зупинити противника можна, коли на цій ділянці їх просто вибивають безкінечно, і вони не можуть просунутись і несуть дуже великі втрати навіть на утриманні захоплених позицій. Тоді вони зупиняються і шукають якісь інші ділянки. От. Тобто зараз на Часовому Ярі ситуація, що противник намагається в лоб зайти в місто, закріпитись за капітальну забудову, щоб йому було легше накопичувати піхоту і розвивати подальший наступ. І вкриватись від нашого вогню. Це їхня ділянка, ударна ділянка. Так само, як під Авдіївкою. Тривалий час вони йшли на Бердичі, йшли на Орлівку. Там їх вточили, наша 47-ма бригада, 3-я штурмова, 68-ма, вибили противника. На тоненькому 25-та, вибили ворога, і вони знайшли іншу слабку ділянку. Там, куди поставили там, нашу 115-ту. Ну і все. І вони, як побачили, що там є слабкість, вони перенесли свої зусилля з ділянок сусідніх бригад на цю, там, де управління, організація боєм була слабкіша. І все, пішли туди. Це навіть такий повзучий, текучий наступ. Вони не намагаються наступати десь, де можна, то туди йдуть. Де їх не б'ють, де їх не зупиняють вогнем, там вони йдуть далі. От. Так що такий характер бойових дій, він по всьому фронту.
Ну, ви вже наголосили на тому, що от у нас все-таки більше не снарядний голод, а розумовий голод. Тут я вас цитую. Але все-таки, чого ви очікуєте від того пакету військової допомоги, який має надійти і від Сполучених Штатів Америки, і від Британії? Чи можна сподіватися на певний перелам на тих фронтах, які ми зараз маємо?
Ну, на перелам я би такого не казав. Нам виділяють напряму військову допомогу близько 14 мільярдів доларів. А Росія витрачає на озброєння, думаю, раза в 3-4 більше за рік. А тому казати, що ми там тільки цією цифрою, цією озброєнням можемо ворога зупинити, думаю, що мова йде зараз про те, що американський пакет допомоги дозволить створити баланс сил. Тобто противнику не вдасться вже таку створити беззаперечну перевагу, велику перевагу. Тобто перевага зменшиться у противника. Вона залишиться, але вона вже не буде багаторазовою. Так що американська допомога має неоціненне значення для того, щоб ми продовжували ефективний спротив, ефективно били ворога. Але, звичайно, одними технічними засобами переваги над ворогом це не створить. Бо противник теж розвиває свою військову промисловість, купує велику кількість засобів ураження і дронів у своїх союзників, у Ірана, у Китая, у Північної Кореї. От. Тому вони теж докладають зусилля, щоб у них збільшити перевагу свою. Тому не все так лінійно. І я сподіваюся, що просто американці оцінять обстановку, і протягом року буде ще й додаткова допомога виділена Україні.
Так, ми бачимо щодо Китаю заяви з боку Білого Дому про те, що от ті компоненти, які Пекін передає Москві, що вони зараз можуть становити там 70% тих компонентів, які в ракетах прилітають по території України. Ми також пам'ятаємо, що от коли говорилося про контрнаступальні дії Збройних сил України в 23-му році, то, звичайно, така типова реакція військових аналітиків про те, а як це проводити, не маючи авіації. Зараз все-таки є очікування F-16, є різні дані щодо того, скільки їх може бути. Чи це може стати геймченджером для України у 24-му році?
Ніякі технічні засоби ніяким геймченджером сучасній війни стати не можуть. Геймченджер – це один. Перевага в управлінні, організації і тактиці. При наявному балансі технічних засобів і засобів ураження. Це єдиний геймченджер. Усе. Все інше – це не існує. Це все міф. Авіація сама, якась кількість F-16, вона не зможе змінити баланс, тому що в Росії на фронті працює кількасот бойових літаків. І є значна кількість засобів ППО. Застосування авіації вимагає наявності радіолокаційного поля, тобто розгортання мережі радарів. Мережа радарів потребує прикриття засобами радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, і місць базування авіації нашої і своїх засобів ППО. Тобто все це комплексні системні речі, які дуже складні в реалізації, забезпечені. І у нас з цим будуть проблеми тривалий час. Тому не треба покладати надії, що є якийсь один компонент, який дуже добре звучить в засобах масової інформації, тому його всі повторюють. Сучасна війна, вона ведеться в усіх компонентах, в усіх доменах, і переваги треба добиватися всюди. До цього тільки одне є. Це управління, планування, організація, тактика.
Бачите, пане Юрію, ви багато разів наших, в тому числі ефіра, говорили про те, що мають будуватися укріплення, і серед іншого говорили, що президент Зеленський має це ініціювати, навіть відвідувати ці укріплення. Я знаю, що хтось до цього ставився скептично, але в фіналі ми це побачили. Сподіваємося, що ті слова, ту критику, яку ви озвучили зараз, що вона також буде почута, бо, знову ж, багато різних людей, в тому числі тих, хто приймає рішення в нашій країні, слухає Радіо НВ. Я вам дуже дякую за цю розмову. Юрій Бутусов, головний редактор «Цензорнет», був з нами на зв'язку. Ми почали розмову з того, що сталося в Очеретиному. Це населений пункт в українському Донбасі. Побачили, що, на жаль, російських окупантів вдалося просунутися на цьому напрямку, вдалося окупувати цей населений пункт. Маємо інформацію від чомусь американського Forbes, які писали про цю ситуацію. Вони повідомили про те, що за їхню інформацію, місце виснаженої у боях 47-ї бригади у цьому селищі мала зайняти 115-та бригада, але щось пішло не так, і саме через це, я тут не буду цитувати, наводити ті цитати, які є в Форбсі, але, почувши пана Бутусова, ми можемо зробити висновок, що, на жаль, ці помилки є системними, і він говорить про те, що не можна управляти боєм папірцями, що, сподіваємося, це почують.